Kapitola 25. Pátek 28. září 1945 Skály. Václav Lopata starou motičkou míchal písek s cementem a vodou. Stavební materiál, včetně asi 200 cihel, si přivezl z většího městečka Karlova ve voze taženém rekem a lízou. Pracoval sám na zadním dvorku, nechtěl, aby mu někdo pomáhal. Helena byla uvnitř a vařila. Václav na tomto projektu pracoval od té doby, co se s Rudou armádou vrátil do jižních Čech. Václav s Helenou našli svůj domek tak, jak jej pamatovali. Paní Nováková se jim starala o kozu a krávu, jen slepice a králíci zmizeli. Lidé měli hlad, řekla paní Nováková a civěla na tetování na Helenině levém předloktí. Proč se tak hezká dívka hyzdí nějakým tetováním, pomyslela si paní Nováková. Ti cikáni, nikdy jim nebude rozumět. Vždyť to ani nebylo žádné hezké tetování, jen jakési velké Z, za kterým následovala rudá písmena. Nejspíš asi pro štěstí, cikáni byli hodně pověrčiví. Paní Lopatová byla taky taková, nikdy by nevešla do domu paní Novákové, pokud by viděla, že je u dveří opřené koště. Říkala, že jí koště připomíná čarodějnice. Paní Nováková přihlížela, jak si Václav s dcerou odvádějí svá zvířata. Ani ten pes nebyl tak hubený jako oni. Zdálo se, že je Václav šťastný, že se shledává s kozou, která mu olizovala tvář. Kde měl zbytek rodiny? Přijedou později? Jestli se nevrátí do zítřka, tak se musí Václava zeptat. Přestože se kníže Albert s rodinou znovu usadili na zámku, ani Václav, ani jeho švagr Pepík tu nemohli dostat práci, protože podle kněžny Terezy utekli za války pryč. Kněžna Tereza navíc nechtěla nikoho, kdo byl v koncentračním táboře nebo tam měl někoho z rodiny. Řekla Radovi, že ti, co byli v koncentračním táboře, se určitě museli něčeho dopustit. Ty, co internaci přežili, považovala za horší než zločince. Po válce Rada přišel o místní ženy, které najal, když byli cikáni deportováni. Nejprve litoval toho, že přišel o levnou pracovní sílu, protože ty ženy tak zoufale potřebovaly uživit své rodiny, když byli jejich manželé totálně nasazeni v německých továrnách, že pracovali čistě za piliny a dřevo na topení. Když ženy odešly, kníže Albert dal ruskému generálovi 2 bedny francouzského vína, aby pomocí jeho tanků vyprostil poslední padlé stromy z Vichřice z roku 1939. Rada byl šťastný, že polomy způsobené Vichřicí byly odklizeny díky Rusům a jejich válečným zajatcům, kteří kmeny rozřezali. Avšak brzy nemohl najít žádné místní nádeníky, protože řada rolníků odjela na Šumavu, aby zabrali prázdné domy sudeckých Němců, které prezident Beneš internoval, aby mohli být odsunuti do Německa. Kněžna Tereza opět zachránila situaci. Vzala svého nyní ctěného válečného hrdinu s sebou do Prahy a spolu přesvědčili nového vedoucího odboru číslo 5, aby tu české Němce ještě pár let nechal pracovat na přestavbě země. Byl pro ně vybudován nový pracovní tábor v Čerhonicích u Weisenbergových lesů. 15letá Helena se ujala domácnosti, zatímco Václav navštívil řadu vesnic v Píseckém okrese a agitoval za komunistickou stranu, která se připravovala na nové volby. Když se na východním Slovensku snažil Helenu vyléčit a navrátit jí zdraví, našel duchovní obrodu u komunistických partizánů. Podle jeho názoru, jako jediný usilovali o spravedlnost pro pracujícího člověka. Václav už nikdy ve své zemi nechtěl zažít zotročení lidí či jejich diskriminaci. A domníval se, že jedině komunisté tomu dokáží zabránit. Václav se stal populárním řečníkem. Mnoho lidí pamatovalo, jak ve 30. letech vedl demonstraci v Písku za práci pro nezaměstnané a jak bojoval s Weisenbergským zámkem o to, aby pracovníci dostávali mzdu a nejen dříví na topení a piliny. Václav nikdy nehovořil o těžkých zkouškách, kterými jeho rodina za války prošla. Nikdy se nezmínil o tom, že mu ženu a děti odvedli četníci ze skal a co je potkalo v Rokách a v Osvětimi. Mluvil jen o boji proti fašismu a potřebě spravedlnosti. Půl roku po návratu Václavovi nabídli práci obecního kata v Písku. Přestože mnoho lidí bylo odsouzeno k smrti za kolaboraci s Němci, včetně bývalého komorníka knížete Alberta, Václav se odmítl podílet na jakémkoliv dalším zabíjení. Dokonce domlouval bratrancům své ženy, aby se nepokoušeli dopadnout dozorce z roku a vykonat na nich krevní mstu. Přestože už nevěřil v odpuštění, nechtěl brát život jinému člověku, ať už udělal cokoliv. Z veřejných poprav na píseckém fotbalovém stadionu, kdy se lidé strkali, aby si mohli odnést kousek provazu po oběšenci, se Václavovi udělalo nevolno. Helena zavolala otce k obědu, ale on se neozval. Odvázala si matčinu zástěru a vyšla ven, aby se po něm podívala. Řadu týdnů něco soustředěně kutil na zadním dvorku za kůlnou. Nechtěl, aby viděla, co dělá, dokud to nebude hotové. Ale teď Helena dostala strach, protože Václav nereagoval na její volání. Pokud se nenají včas, přijde pozdě na schůzi. Dnes odpoledne se v Sokolovně v nedalekém Karlově konalo shromáždění na oslavu konce války a jako poděkování osvoboditelské sovětské armádě a jako první měl promluvit kníže Albert a jako druhý Václav Lopata. Helena svého otce našla stát před dvoumetrovým obeliskem. Byl to pomník jeho ženy a čtyř mrtvých dětí. Právě na podstavec domaloval jejich jména a data narození, jinak pomník nenesl žádný nápis. Tati, oběd je na stole. Václav neodpověděl. Stál před pomníkem a vzpomínal na dny, kdy se narodili jeho děti. Kateřinin klan nedovoloval, aby ženy rodily v rodinné maringotce či stanu, a tak Kateřina rodila pod stromem. Když se děti narodili, vzali je dovnitř a ven se položilo jídlo pro kmotřičky víly, které přišly v noci hádat osud dítěte. Helena objala otce kolem ramen. Je to krásný pomník, tati, zaváhala. Její matka otce nikdy nekritizovala, ale něco na něm chybí. Václav pohlédl dceři do tváře, byla už vyšší než on. Každým dnem se víc a víc podobala své matce. Na vteřinu Václavovým zamlženým očím připadalo, že za ním stojí Kateřina. Musíš dát nahoru kříž, řekla Helena. Máma by si přála kříž. Václav zavrtěl hlavou. To nemohu udělat. Náboženství je nespasilo, víš to sama dobře. Helena potřásala hlavou. Otcova duše již nebyla naplněna hudbou. Už 3 roky nehrál na housle a nic nevyřezával do dřeva. Matčiny modlitby mě zachránili, řekla Helena. Když jsem byla v Osvětimi, slyšela jsem, jak se oba za mě modlíte, tati, matčiny modlitby a tvoje. Václav sevřel dceru do náručí a rozplakal se jí na rameni. Nemůžu tam dát kříž, řekl a pozvedl se za mi zmáčený obličej střeži na ramene. Bůh je neochránil, zadíval se na jména svých dětí. Možná vůbec neexistuje. Vždyť přece ochránil nás, zašeptala Helena otci do ucha. Bůh zachránil tebe i mě, tati. I Helena měla slzy v očích. Neplakali spolu od doby, kdy se Helena před 21 měsíci vynořila z kanalizačního potrubí s Osvětimi. Pokud bude tvá matka chtít, abych tam dal kříž, řekl, tak to udělám, ale nejdřív mě o to musí požádat. Helena si cípem zástěry, kterou stále držela v rukou, utřela oči. Nemyslíš, tati, že ti to říká skrze mě, zeptala se. A šli zpátky do domu a drželi se za rukce. Václav ucítil pečené kuře, kyselé zelí a knedlíky. Kateřina vždy žertovala, že je to cikánské jídlo. Že to byli cikáni, kdo Čechy naučil vařit kyselé zelí a knedlíky. Jedli mlčky. Helena přemýšlela, jak dlouho ještě potrvá, než zase uslyší svého otce hrát. Po obědě se ho Helena snažila přimět, aby si zdříml, než vyjede na kole do Karlova na schůzi. Nejsem unavený, řekl Václav. Chci se podívat, jestli barva už uschla. Helena ho tedy nechala jít. Věděla, že chce být sám, možná proto, aby si pomyslel, o čem bude dnes odpoledne mluvit. Chtěl spravedlnost, o tom jediném poslední dobou mluvil. Helena umyla nádobí a pak začala prát prádlo. Stále se řídila zvykem své matky, která prala otcovo oblečení v jiných neckách. Už si nepamatovala, proč se ženské a mužské prádlo nesmí prát dohromady, ale věděla, že kdyby tu byla její matka, dělalo by to právě tak. Když uklízela v ložnici nahoře, všechno jí připomínalo její sourozence, jejich školní knížky, šaty, pod postelí jejich bratříčků byly stále uloženy oboje housle i jejich hračky. Když se Helena vrátila do kuchyně, uvařila otci šálek turecké kávy a šla za ním. Kolo bylo pryč, že by už odjel na schůzi. Pak to uviděla. Na vrcholu obelisku stál metr vysoký dřevěný kříž, korunovaný 5 pásy ostnatého drátu. Představovali ty zrezivělé ostnaté dráty památku na její matku, 3 bratry a 1 sestru? Trnová koruna z drátů pro každého z nich? Helena se rozplakala. Nikdy nesmíme zapomenout na oběti války, burácel kníže Albert z pódia. Bojovali jsme za ně jako za sebe samé. Kněžna Tereza a její 9letý syn roztleskali publikum. Fifi, bílý pudl, kterého měla kněžna na klíně, zaštěkal. Mnoho lidí v sále mávalo ruskými vlaječkami, které kníže Albert přivezl z Prahy. Ivan, jeho nový šofér, kterého mu zanechal maršál Malinovský, je rozdával jako malou pozornost rodu Weisenbergů. Kníže Albert sám měl v knoflíkové dírce svého modrého jachtařského blazeru připíchnutý emailový weisenbergský erb. Rusové nejenom, že porazili Němce, uzavřel kníže Albert, ale zahnali je zpátky do Německa. Odmlčel se, aby lidé mohli tleskat. Naše země je opět v našich rukou, ne v rukou těch nácků. Za to můžeme děkovat jen Rusům a jejich velké rudé armádě. Kníže Albert mával rukama, jako by dirigoval nějaký orchestr. Chtěl, aby lidé provalávali slávu, aby tleskali. Dokonce tahal za svou drahou kravatu, aby viděli, že není žádný odtažitý šlechtic. Jeho žena mu totiž řekla, že prostí lidé často nevědí, co s kravatou, když si ji vezmou. Příští řečník měl být Václav, ale než otevřel ústa, na pódium vyskočil předseda Národního výboru obce Karlov. Dámy a pánové, mám tu čest dnes odpoledne ohlásit jednu velmi důležitou událost. Předseda Národního výboru objal knížete Alberta kolem ramen. Dnes ráno jsme na mimořádném zasedání našeho Národního výboru jednomyslně hlasovali o tom, že vyznamenáme knížete Alberta za jeho válečné úsilí a boj proti Němcům. Ivan, nový šofér a komorní knížete Alberta, strhl Weisenbergovi lesníky a Hajnek v nadšeným ovacím. Jak vidíte, když Němci vpadli do naší země, kníže Albert patřil k těm českým šlechticům, kteří v dopise prezidentu Háchovi napsali, že jsou hrdí na své čeští. Za tento projev vlastenectví byla v době německé okupace na panství knížete Alberta uvalena nucená správa. Kníže Albert byl se svou rodinou pod hrozbou zastřelení vyhoštěn z vlastního domu. Předseda Národního výboru obce Karlov s paží stále ovinutou kolem knížete Alberta se odmlčel a zamrkal zasezenýma očima. My zde v Karlově si zakládáme na tom, že jsme za války měli tak statečného a hrdiného bojovníka proti fašismu. Nikdo se nepostavil Němcům účinněji než sám kníže Albert. Mnoho posluchačů mávalo vlaječkami. Dovolte mi jako předsedovi Národního výboru obce Karlov pronést toto slavnostní oznámení. Předseda Národního výboru pustil knížete Alberta a sáhl do náprsní kapsy, odkud vytáhl malý list papíru. Pak postoupil blíž k okraji pódia a četl. Dnes 28. září 1945 obec Karlov tímto prohlašuje knížete Alberta von Weisenberg doživotně za čestného starostu. Žena, syn, lesní i hajní knížete Alberta tleskali, zatímco Ivan pobízel děti, aby mávali vlaječkami. Několik matek slzelo. Pak si vzal slovo kníže Albert. Dámy a pánové, členové Revolučního národního výboru i vy všichni, kteří jste dnes přišli. V Praze, ve Vídni a v mnoha evropských hlavních městech byli mí předkové vyznamenáváni po 400 století. Po více než 400 let Weisenbergům žehnali papežové i králové. Avšak ta čest, kterou jste mi prokázali dnes svému sousedovi, kníže Albertovi se zadrhl hlas. Oči měl zalité slzami. Obecenstvo se stišilo, zatímco se kníže odmlčel a zavřel oči, jako by se modlil. Víte, řekl a otevřel oči, nemám slov, abych vyjádřil své dojetí. Poté, co orchestr na počet jejich válečného hrdiny zahrál několik písní, předseda Národního výboru představil dalšího řečníka Václava Lopatu. Lopata se chystal promluvit jménem komunistické strany a odbojových skupin, které v oblasti kolem Písku do posledního dechu vzdorovali fašistům. Když Václav vyšel na pódium, tleskala mu řada mužů s větrem ošlehanými obličeji. Ivan s dětmi byli potichu a vlaječkami nemávali. Dnes jeden z řečníků zmínil, řekl Václav, že nesmíme zapomínat na oběti války. Václavův hlas byl sotva slyšitelný. Na housle dokázal burácet jako hrom, ale mluvil sotva hlasitěji než šeptem. A lidé se museli namáhat, aby ho slyšeli. Pokud nemáme zapomínat na oběti, nesmíme zapomínat ani na spravedlnost, protože jinak by to znamenalo, že umřeli zbytečně. Několik lidí v publiku odvrátilo zrak, aby se nemuseli dívat na toho malého hrbáče. Byl to mrzák, někteří si vzpomněli, že mýval cikánskou manželku. Zatímco Václav mluvil, několik mužů mezi posluchači se zvedlo a odešlo. Venku na náměstí se lidé stavěli do řady na pivo, které zdarma poskytl kníže Albert. Za pípou stál nadlesní knížete Alberta Karel Rada a naléval sklenice. Na oslavu konce války si oholil dokonce vousy. Vypadal teď skoro jako dvojče knížete Alberta. Přestože předseda Národního výboru a kníže Albert stáli během Václava projevu zdvořile na pódiu, lidé postupně odcházeli ze sálu. Z východu přijde jiná a silná vichřice, řekl Václav, a smete všechno pokrytectví, které se v naší zemi rozmohlo. Přichází nová bouře, která na věčné časy nastolí spravedlnost a rovnost. Když domluvil, Václav se otočil k předsedovi Národního výboru a knížeti Albertovi, který stáli vedle. Kníže Albert zatleskal, pak se přidala i jeho kněžna se synem. Tleskali i lesní a hajní sloužící u rodu Weisenbergu. Ivan vyvedl děti s vlaječkami na náměstí. Václav hleděl na řídnoucí sál, v zadní řadě zahlédl dceru Helenu. Zamávala na něj, jako by mu něco přinesla. Vedle ní stál jeho tchán Josef Růžička, opřený o hůl. Pivo zdarma, zvolal Ivan v otevřených dveřích zvučným hlasem se silným ruským přízvukem. Dár knížete Alberta, pospěšte si, dokud je co nalévat. Helena si proklestila cestu k pódiu. Do sálu vešlo několik Romů a postavilo se vedle Josefa Růžičky. Václav zahlédl Marka, Miloše, Luba. Helena nastoupila na pódium s pouzdrem s dědečkovými houslemi. Tati, je čas na hudbu. Dědeček si přeje, abys mu zahrál na jeho housle. Náhle si Václav vybavil tu první noc před mnoha lety u cikánského táborového ohně. Celá léta si myslel, že Kateřinu viděl poprvé až druhý den ráno, ale když mu teď stála jeho dcera, náhle si uvědomil, že to byla Kateřina, kdo mu donesl tyto housle. Pronesla přitom skoro stejná slova. Jako kdysi Kateřina před mnoha lety, Helena mu podala pouzdro. Václav ho otevřel a sundal ze strun malý lněný ubrousek. Helena se usmála, když vytáhl šmicec a s malou kalafunu. Jakmile vypnul žíně, přejel po nich prsty tak rychle, že se vydrobil bílý prášek. Pak vytáhl housle. Václav spustil písně, které slyšel poprvé té noci před 17 lety u cikánského táboráku. Písně, které tehdy otřásly stíny lesa, nyní zaplňovaly prázdnotu. Již smutek vnesl do jeho duše. Písně, které zmizely s větrem války, se nyní vrátily, aby uvolnili jeho žal. Na druhé straně místnosti v poslední řadě seděla skupinka mladých cikánů. Žasli, jak se mohl nějaký gádžo tak přiblížit Bohu.